ินเห็นว่ามีข่าวที่มีตัวแทนของพรรคเพื่อไทยได้ให้ความเห็นว่าหากสมมติพรรคประชาชนไม่สามารถตัดสินใจเลือกพรรคใดพรรคหนึ่งได้จะอาจจะมีการดำเนินการยุบสภาก็อยากจะให้ความเห็นว่าความจริงทางพรรคเพื่อไทยไม่จำเป็นต้องรอให้พรรคประชาชนตัดสินใจก็สามารถดำเนินการยุบสภาได้
การเมืองไทยตอนนี้อยู่ระหว่าง2พรรคแข่งกันในการรวมเสียงเพื่อจัดตั้งรัฐบาลใหม่ซึ่งก็คือพรรคเพื่อไทยกับพรรคภูมิใจไทยนะคะ1พรรคที่เป็นตัวแปรสำคัญในตอนนี้ที่2พรรคต้องเดินหน้าง้อขอเสียงสนับสนุนก็คือพรรคประชาชนเพราะว่ามีคะแนนเสียงมากเป็นอันดับ1ถึง143เสียงถ้าพรรคประชาชนตัดสินใจเลือกฝั่งไหนฝั่งนั้นได้เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลไปเลยเพราะว่าพรรคประชาชนเป็นพรรคที่มีเสียงส.ส.มากที่สุดเป็นอันดับ1ถึง143เสียงเป็นตัวแปรสำคัญที่จะชี้ขาดว่าพรรคใดจะได้เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลเนื่องจากพรรคประชาชนประกาศเงื่อนไขชัดเจนเอาไว้แล้วว่าจะไม่ร่วมรัฐบาลไม่รับตำแหน่งรัฐมนตรีแต่ต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องยุบสภาภายใน4เดือนหลังแถลงนโยบายความเคลื่อนไหวของ2พรรคที่แข่งกันจัดตั้งรัฐบาลพรรคภูมิใจไทยเดินเกมเร็วนะคะอนุทินชาญวีรกูลแคนดิเดตคนเดียวของพรรคเข้าหารือกับพรรคประชาชนเพื่อขอเสียงสนับสนุนเสนอว่าสามารถรับเงื่อนไขทุกข้อของพรรคประชาชนได้และประกาศว่าสามารถรวมเสียงสนับสนุนได้แล้ว280เสียงถ้าใช้ตัวเลขนี้นั่นหมายถึงว่ารวมพรรคประชาชนและพรรคกล้าทำเข้าไปแล้วส่วนพรรคเพื่อไทยค่ะส่งแกนนำพรรคและตัวแทนพรรคร่วมรัฐบาลเข้าไปเจรจาและตอบรับเงื่อนไขของพรรคประชาชนทั้งหมดนะคะรวมถึงขิงกลับไปยังพรรคเพื่อไทยด้วยว่าสามารถยุบสภาได้ก่อน4เดือนถ้าหากว่าการแก้รัฐธรรมนูญนั้นเสร็จเร็วแถมเสนอเพิ่มเติมคือเดินหน้าเรื่องคดีเขากระโดงคดีหัวสวต่อเสนอชื่อชัยเกษมนิติสิริเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีแต่การต่อสู้เพื่อแย่งชิงกันในการเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลทำให้ทั้งพรรคภูมิใจไทยและก็พรรคเพื่อไทยต้องยอมแลกต้องเสียอะไรบางอย่างไปนะคะเพื่อให้ได้มาซึ่งความเป็นรัฐบาลและอำนาจในการบริหารประเทศสิ่งที่พรรคเพื่อไทยเสียไปหลังเดินหน้ากลับมาง้อพรรคประชาชนคือภาพลักษณ์พรรคอันดับ1ตั้งแต่ผลการเลือกตั้งที่ออกมากลายเป็นพรรคอันดับ2ต้องทิ้งเพื่อนที่เคยร่วมอุดมการณ์เป็นรวมเสียงกับพรรคอื่นยอมรับเงื่อนไขการแบ่งเก้าอี้รัฐมนตรีของพรรคที่มีเสียงน้อยกว่าเพื่อให้ตัวเองได้เป็นรัฐบาลในช่วงเวลานั้นการยอมรับเงื่อนไขของพรรคประชาชนครั้งล่าสุดเรื่องการยุบสภาภายใน4เดือนอาจทำให้ตัวเองเสียโอกาสในการสร้างผลงานเพราะว่าการทำงานเป็นรัฐบาลในช่วงเวลาแค่สั้นๆอาจจะทำให้พรรคไม่สามารถผลักดันนโยบายอะไรได้ตามที่หาเสียงไว้นอกจากนี้เกิดความแตกแยกภายในพรรคโดยส.ส.พรรคเพื่อไทยอีกหลายคนไม่เห็นด้วยกับวิธีการนี้ทยอยกันออกจากกลุ่มไลน์ของพรรคเพื่อไทยเช่นนายประเสริฐบุญเรืองส.ส.จังหวัดกาฬสินธุ์พลตำรวจตรีสุรพลบุญมาส.ส.จังหวัดนครนายกนายแพทย์ภูมินทร์ลีธีรประเสริฐส.ส.จังหวัดศรีสะเกษนุชนาจารย์รุ่งเสถียรถึงขั้นโพสต์เฟซบุ๊กประกาศขอเดินออกจากพรรคเพื่อไทยเพราะผิดกับเจตนารมณ์และศรัทธาที่เคยมีไว้อุดมการณ์อันแน่วแน่ของพรรคนั้นเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงพรรคเพื่อไทยต้องเสียความเชื่อมั่นจากฐานเสียงเดิมเพราะต้องไปเจรจาต่อรองกับพรรคคู่แข่งอย่างพรรคประชาชนอาจจะทำให้ฐานเสียงเดิมเกิดความไม่พอใจแต่ทั้งหมดนี้ก็ต้องแลกเพื่อความอยู่รอดทางการเมืองภูมิธรรมเวชยชัยวันนี้ฝากถึงพรรคประชาชนนะคะว่าต้องตัดสินใจให้ดีถ้าหากว่าเลือกนายกทั้งทีเลือกคนนอกพรรคแล้วไปเลือกเป็นพรรคภูมิใจไทยต้องมีหลักประกันว่าประเทศจะไม่เกิดความเสียหายโดยเฉพาะคดีเขากระโดงและคดีหัวสว.
การคุยกันเนี่ยผมได้เสนอไปเลยว่าพวกเราพรรคร่วมรัฐบาลทุกพรรคที่คุยกันทั้งหมดเนี่ยมาให้เราเป็นตัวแทนมาพูดประเด็นแรกก็คือว่าในข้อเสนอทั้งหมดของพรรคประชาชนเรารับหมดทุกเรื่องนะครับเป็นเรื่องที่ตรงกันเพราะว่าเราคิดว่าวันนี้ประเทศวิกฤตแล้วก็ถึงเวลาที่จะต้องรีเซ็ตการเมืองใหม่ถ้าตัดสินใจไม่ว่าอย่างใดอย่างหนึ่งผมเคารพการตัดสินใจของพรรคประชาชนแต่หัวใจสำคัญเรื่องรัฐธรรมนูญเนี่ยใครจะทำเต็มที่ได้มากกว่ากันสิ่งที่พรรคเพื่อไทยทำมาตลอดพรรคเพื่อไทยยืนยันในเรื่องนี้ตลอดสิ่งที่เคยเป็นปัญหาก็คือเป็นเรื่องบางมาตราตัวนั้นเองซึ่งเราเห็นความแตกต่างกันแต่กระบวนการที่เราได้ยกมือกันแล้วกว่าจะไปแล้วก็ไปจบที่ส.ส.ร.ปฏิเสธเนี่ยใครคือผู้มีบทบาทอิทธิพลในการควบคุม ควบคุมสว.ในการตัดสินใจครั้งนี้อันนี้ฝากให้ไปคิดเพราะนั้นวันนี้เรายังอยากนะครับที่จะร่วมมือกันลืมเรื่องเก่าๆไปแล้วก็มาร่วมกันตั้งรัฐบาลดีกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นขณะนี้ทุกคนยอมรับไปว่าประเทศปล่อยอย่างนี้ไม่ได้นะครับ
มาดูทางฝั่งพรรคภูมิใจไทยกันบ้างนะคะสิ่งที่พรรคภูมิใจไทยเสียไปคือเสียอำนาจในการต่อรองจากการยอมรับเงื่อนไขของพรรคประชาชนทำให้รัฐบาลที่จะเข้ามาใหม่มีอายุงานสั้นเพียงแค่4 เดือนเท่านั้นอาจจะทำผลงานอะไรไม่ได้มากเสี่ยงที่จะถูกตรวจสอบอย่างเข้มข้นเพราะพรรคอื่นจะดันเรื่องคดีหัวสว.กับคดีเขากระโดงมาเป็นเงื่อนไขในการเจรจาครั้งนี้และถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าแท้จริงแล้วจุดยืนทางการเมืองของพรรคภูมิใจไทยคืออะไรกันแน่เข้าได้กับขั้วไหนกันแน่แต่นี่ก็เป็นโอกาสที่พรรคภูมิใจไทยจะได้ขยับตัวเองขึ้นมาเป็นพรรคแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลหากพลาดโอกาสนี้ไปก็ต้องกลับไปเป็นพรรคร่วมฝ่ายค้านพรรครวมรัฐบาลพรรคสำรองพรรคอะไหล่ที่ยกมือให้ตามพรรคการเมืองอื่นเท่านั้นภาพลักษณ์ของพรรคภูมิใจไทยที่กำลังจะเติบโตจะต้องหยุดชะงักไปแต่อย่างไรก็ตามอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยระบุว่าก็ไม่ก้าวก่ายความคิดเห็นและมติของพรรคประชาชนในการโหวตครั้งนี้
เพื่อไทยเองก็เบรมว่าภูมิใจไทยถ้าเรียกภูมิใจไทยมีคดีหัวมีคดีเขากระโดงมันจะเป็นปัจจัยที่ทำให้ประชาชนเปลี่ยนใจไหมหัวหน้า
คุณนี่พูดอะไรการเมืองวันนี้เราก็ยังปกติประชุมพักประจำสัปดาห
์แต่ว่าวันนี้อย่างคุณสรวงออกมาพูดแล้วค่ะว่าถ้าทางปชน.เลือกภูมิใจไทยก็จะยุบสภาค่ะ
สิทธิการยุบสภาก็เป็นสิทธิตามกฎหมายก็ทำแล้วถูกกฎหมายทั้งหมดอย่าไปถามเลยตอนนี้ต้องสามัคคีกันไปอย่าไปพยายามพูดเลยมันแตกแยกกันแยกกันมาถึงจุดนี้คนที่ทำให้แตกแยกมาถึงจุดนี้ก็ทำร้ายบ้านเมืองมากที่สุดเราต้องรีบตามการเขาเรียกอะไรสี
วันนี้เราลุ้นท่าทีของพรรคส้มไหมครับ
โอ้ยเราจะไปคาดการหรือจะไปก้าวก่ายก้าวล่วงไม่ได้หรอกนะ
แต่ว่าก็มั่นใจที่เราคุยกันเชื่อว่าเขาจะเชื่อมั่นในคำ
พูดก็ได้ไปเสนอกับทางท่านหัวหน้าพรรคประชาชนแล้วนะครับว่าเงื่อนไขที่ทางพรรคประชาชนที่เรียกว่า TOR ก็ยืนยันกับท่านหัวหน้าพรรคประชาชนท่านณัฐพงศ์ว่าเรายินดีที่จะยอมปฏิบัติเพื่อที่จะทำให้เกิดทางออกที่ดี
ตัวแปรสำคัญอย่างพรรคประชาชนนัดประชุมส.ส.นะคะเพื่อหารือกันว่าจะสนับสนุนแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีระหว่างพรรคเพื่อไทยหรือว่าพรรคภูมิใจไทยรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลายจากกรรมการบริหารพรรคส.ส.รวมไปถึงความเห็นของประชาชนจากออนไลน์และออฟไลน์และแนวทางทางการเมืองทางเลือกอื่นอย่างเช่นหากมีการยุบสภาน
ะว่าถ้าเราสามารถที่จะหารือจนได้ข้อสรุปไปในทิศทางเดียวกันก็อาจจะไม่จำเป็นที่ต้องลงมติแต่ถ้ายังมีข้อคิดเห็นแตกต่างอยู่ก็ต้องดำเนินการไปตามกระบวนการของพรรคแต่ว่าก็อาจจะให้คำตอบได้ว่าจะพยายามหารือให้ได้ข้อสรุปโดยเร็วที่สุดครับ
ผลประชุมสามารถแจ้งในวันนี้ได้ไหมครับหรือว่าต้องรอประจุวาระการโหวตนายกเข้าไปในสภาก่อน
เดี๋ยวรอเย็นวันนี้ก่อนละกันนะครับก็น่าจะได้ความคืบหน้าว่าตกลงได้ข้อสรุปหรือยังไม่ได้ข้อสรุปอย่างไรครับ
แต่วันนี้ตอนนี้เนี่ยคันดิเดตของพรรคเพื่อไทยอย่างอาจารย์ชัยเกษมที่เมื่อวานไม่ได้มาเนี่ยได้ติดต่อมาพูดคุยกับทางพรรคประชาชนบ้างหรือยัง
กับตัวผมโดยตรงยังนะครับแล้วก็เห็นหน้าข่าวที่ออกมานะครับที่บอกว่าทางคุณชัยเกษมเนี่ยให้ข่าวว่ายังไม่ได้มีการไปทับทามอย่างเป็นทางการอันนี้ผมก็คิดว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่น่ากังวลนะครับก็เชื่อว่าทางเพื่อนสมาชิกเนี่ยก็จะใช้เป็นข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจนะครับว่าแคนดิเดตนายกของพรรคใดนะครับที่มีทำให้เกิดความเชื่อมั่นได้มากกว่าที่จะปฏิบัติตาม TOR ครับ
มีข้อสรุปวันนี้ว่าเดี๋ยวจะประชุมต่อในวันพรุ่งนี้นะครับเพื่อให้ส.ส.ที่มาในวันนี้เนี่ยได้ตกผลึกแล้วก็มาแสดงความเห็นเพิ่มเติมบวกกับจะทำให้ส.ส.ที่อาจจะติดภารกิจมาวันนี้ไม่ได้เนี่ยได้มาแสดงความเห็นอย่างเต็มที่ณเวลานี้ไม่มีกลุ่มใดได้เสียงเกินกึ่งหนึ่งนะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องคิดต่อว่าหากเราอยู่เฉยๆงดออกเสียงเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นครับเราก็มองไปถึงความน่ากังวล2ประการด้วยกันความน่ากังวลที่1ก็คือว่าจากปัจจุบันที่ทั้งแดงกับน้ำเงินไม่สามารถรวบรวมเสียงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้เกินกึ่งหนึ่งแดงกับน้ำเงินจะไหลกลับไปรวมกัน นะครับซึ่งถามว่าทำไมเราถึงกังวลตรงนี้นะครับเพราะว่าถ้าแดงกับน้ำเงินกลับไปรวมกันก็จะเป็นรัฐบาลเสียงข้างมากแล้วก็มีแนวโน้มที่จะอยู่ครบวาระไปอีกเกือบ2ปีส่วนความเป็นไปได้ข้อที่2นะครับคือหากสมมติแดงกับน้ำเงินอาจจะไม่ไหลกลับไปรวมกันเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงว่าจะไหลออกไปถึงนายกที่มาจากนอกระบอบประชาธิปไตยซึ่งนี้ก็ไม่ส่งผลดีต่อระบบการเมืองไทยแน่นอนดังนั้นเนี่ยเราก็เลยมีความหนักใจนะครับว่าเราเข้าใจดีถึงความรู้สึกหลายคนว่าถ้าเกิดว่าเราอยู่เฉยๆจะได้ไหมนะครับแต่เราก็ยืนยันว่าหากสมมติรักษาการนายกไม่ยุบสภาแล้วฝ่ายใดรวบรวมเสียงไม่ได้เกินกึ่งหนึ่งเนี่ยถ้าเราไม่ทำอะไรก็มีความเสี่ยงที่2เหตุการณ์นี้อาจจะเกิดขึ้นและก็ไม่ส่งผลดีต่อประเทศครับ
ใครจะเป็นนายกคนต่อไปเร็วๆนี้อาจจะได้เห็นโฉมหน้านะคะตอนนี้ประธานสภาผู้แทนราษฎรสั่งเตรียมสภาพร้อมโหวตนายกคนต่อไปถ้าหากว่ามีพรรคการเมืองใดรวมเสียงข้างมากได้เร็วสุดอาจจะเปิดโหวตวันที่4หรือ5กันยายนนี้นะคะเพราะไม่อยากให้ประเทศเว้นว่างจากการไม่มีนายกเพราะมันส่งผลต่อความเชื่อมั่นในระยะยาว